Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Без дәвам иттерәбез. Оренбур татар Каргалы авылында дини белем өйрәнүдән тыш мусульманча яшәргә тырышалар. Мусульманнар тормышы торган сайын активлаша дип сөйли җирле халык. Күптән түгел анда үткән дини бәйрәм турында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Татар Каргалы авылында яшәүче әлеге мусульманнарны бер авылда гомер итүләреннән тыш мусульманча яшәү рәвеше дә берләштерә. Авылдагы өч Аллаһ йортының берсендә Ак мәчеттә мусульман гаиләләр җыелды. Җыенны сүрә уку белән башлап җибәрделәр.
صدق الله الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Әлеге хатын-кызларның күпчелеге бу мәчеткә балалары белән дини укулар дәресләренә йөрүчеләр һәм мондый очрашулар җәй айларында укуларга йомгак ясау максатыннан да оештырыла. Бу изге йортта 80 яшьлек әби белән бергә берничә айлык сабыйны да күрергә мөмкин иде. Гомумән, нәниләрнең күпчелеге узган елда Татар Каргалы авылында 100 баланың дөньяга килүе белән дә аңлатыла. Соңгы халык сан алу нәтиҗәләренә караганда, төбәктә яшәүчеләрнең саны 200 меңгә кимегән булса, бу татар авылында киресенчә арткан. Балаларга ислам нигезләрен өйрәтүнең бер тире ул җәй айларда балалар өчен мусульман аланын да оештыру. Ильвина белән Нурзия бирегә мусульман аланыннан килгән. Акмәчет каршында ачылган төркемгә йөрүче сабыйлар өчен иман, ислам, Мөхәммәт пәйгамбәр сүзләрен төзү бәйгесе кыенлык тудырмады. Пазлыларны җыю да, яфраклардан сүзләр төзү дә алар өчен күмәк эш. Ә бу инде кеше яшьтән үк бердәмлек үрнәге. Әлеге кичәне җыючыларның үзенчәлекләре дә шунда. Бәйрәмдә катнашучы гаилә әгъзаларының яшенә карамастан барысының да гаиләсендә ислам диненә зур игътибар бирелә. Изге максатыбыз мусульман гаиләсендә балаларга дөрес тәрбия беру дип сөйләде оныгы һәм килене белән бәйрәмгә килүче ханым. Иң беренче һәр бер гаиләдә пәйгамбәребезнең үрнәге булырга тиеш дип сүзен дәвам итте Рима Хабибуллина.
Я думаю, что это не только на... Я думаю, что это не только на... Я думаю, что это не только на...
килүчеләрнең һәрберсе мусламан кардәшләрен үзләре пишергән һәм гаиләләрендә яратып ашаган милли азыклар белән кунакларны сыйларга дип алып килгәннәр. Әлеге гаиләләр тормышта милләтебезгә үрнәк булып тора. Буыннан буынга бу гаиләләрдә ислам диненең җибе изелми. Әби-бабалары динле булган. Инде хәзер аларның балалары, ыныклары намазга баскан. Шулай итеп, әлеге бәйрәмнәрдә балалар диннең олылар өчен генә түгеллегенә тагын бер тапкыр инанып, якыннары үрнәгендә ислам дине кагыйдәләре буенча яшәүдә җиңеллек бирсен, изге Коръәндә куелган таләпләрне тиешенчә үтәргә насыйп итсен дип теләделәр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.